Озатлык радиосу эфири. Бүгүн 27 май, шаршамбы. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда Дүйнө Кореянын коркунучу орто баран. Ил харбий сыналарын давам итет һәм элекке сылык килешүләреннән дә баш тарта. Тат-Вегасының язмышы нинди булыр? Кам алаанында уен шәһәрчеге ябылырга мөмкин. Рус православ чиркәве эшүчелеккә каршы көрәш башлый. Татар җәмәгатьчелеге моңа ничек карый? Удмуртияның татар иҗтимагый үзәге интернетка чыкты. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Озатлык тапшыруында тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләрдән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Пакистанда шартлау кимендә 30 кешене үтерде, 300 ләп кешене яралады. Төньяк Корея Көньяк Кореяга хәрби һөҗүм белән яный. Мәскәүдәге Ватан халык демократик фирқасы активисты Әскәр Бикбаев милли мәҗлескә бәйле җинаять тикшерүендә шаһит буларак сорау алу өчен Чаллыга китерелгән. Татарстан мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов Татарстанда кайбер югары уку йортларының ябылу мөмкинлеген белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Исламабад. Пакистан полициясе илнең көнчыгышындагы Лахор шәһәрендә шартлау кимендә 30 кешене үтерде, 300 ләп кешене яралады дип белдерә. Зур шартлау полиция бинасын һәм башка хөкүмәт биналарын җимергән. Полиция әйтүенчә, интихарчы машинада полиция идарәсе капкасыннан үтеп керергә маташканда бомба шартлаткан. Ике шикле кеше кулга алынган. Шартлау өчен берәү дә үз өстенә җаваплылык алмаган. Пхеньян. Дөнья Корея Корея ярымутравында 1950-53 еллардагы сугышка шик куйган атышларын туктату келишүүн үтәргә моннан ары мәҗбүр түгеллеген белдерде. Дөнья Корея белдерүендә, әгәр дә Пхеньян караплары шиткә ракеталар яки күпләп үтер кораллары чыгаруны туктату максатындагы халыкара көчләр тарафыннан туктатылса һәм тентелсә, куаты хәрби һөҗүм белән җавап биреләчәге әйтелә. Дөнья Кореяның дәүләт телевидениесе директоры: Безнең тыныч карапларыбызга каршы һәр төрле гамәл, шул исәптән аларны тентү, кулга алулар безнең суверенлыгыбызны кишекмәслек бузу дип каралачак, һәм без кишекмәстән көчле хәрби һөҗүм белән җавап бирәчәкбез, диде. Көньяк Кореяның киң күләм мәгълүмәт чараларында Пхеньян бомба ясарлык дәрәҗәдә плутоний баету эшен яңарткан булырга мөмкин, диелә. Мәскәү. Мәскәүдәге Ватан халык демократик фирқасы активисты Әскәр Бикбаевның милли мәҗлескә бәйле җинаят тикшерүендә шаһит буларак сорау алуга Чаллыга алып китлүе турында хәбәр ителә. 26 майда кичке сәгать 5-тә Бикбаевның өенә аны Чаллыга сорау алуга алып китү турында тикшерүче карары белән Чаллыдан 2 иминлек хезмәткәре килгән. 15 апрельдә Ватан җитәкчеләре Мөхәммәт Миначев һәм Әскәр Бикбаев фатирларында шулык җинаять эшенә бәйле тикшерүләр булып, аларның компьютерлары һәм кайбер китаплары тартып алынган иде. Казан. Татарстан мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов Татарстан югары уку йортларында вазгыять бик авыр, кайберләре үз эшчәнлекләрен дәвам итә алмаска мөмкин дип белдерде. Татарстан югары уку йортларында бик күп буш урыннар барлыкка килгән. Быел исә мәктәп тәмамлаучылар саны 1,5 мәртәбә азрак булачак. Министр әйтүенчә, шушы хәлнең төп сәбәбе республикада демографик кимү һәм югары уку йортлары санының нык артуы. Мәскәү. Русияның Союз Галәм карабы халыкара галәм станциясына Русия, Канада һәм Бельгия астронавтларын алып китте. Станциядә эшләүчеләр саны 2 мәртәбә артачак һәм тарихта 1 мәртәбә анда даими 6 кеше эшләячәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Лондонда 20-лек саммитында ирешелгән килешүләр нигезендә Россия дөнья финанс кризисыннан зыян күргән илләргә ярдәм итәчәк. Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда финанс министры Алексей Кудрин халыкара валюта фонды облигацияләренә 10 миллиард доллар кертү планлаштырыла, диде. Магаз. Ингушетия ішкі ішлер министрлігі Шишня білен Ингушетия шігінде мақсус харби операция нәтижесінде 12 соғышшы өтерілді деп білдіре. Интерфакс агентлігі министрлігі айткенлерге тоянып, бу операцияның 16 майда башланғанлығын һәм хәзірді дәвам етуін хәбәр ите. Көп кіне құралар һәм соғыш керек яраклары тартып алынған дейілі. Иерусалим. Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху фәлестиннәрне һәм ғәрәп илләрен Израиль белән мөнәсәбәтләрне тизрәк яхшырту өчен конкрет чаралар күрергә чакырды. Бүген парламентта чыгыш ясап, Нетаньяху Израиль фәлестиннәргә таба уңай адымнар ясарга әзер диде. Әмма ул нинди адымнар икәнен ачыкламады. Күптән түгел Вашингтон сәфәре барышында Израиль премьеры бәйсез Фәлестин дәүләте төзү тәкъдимен хуплаудан баш тарткан иде. АҚШ президенты Барак Обама Фәлестин-Израиль низагын ике дәүләт булдыру аша шишуны яклый. Женева. Дөньяда гуманитар проблемалар арту сәбәпле халыкара Кызыл Хач оешмасы 2008 елда моңарчы булмаган күләмдә күп акча тоткан. Оешманың еллык хисабында 2008 елда 1 миллиард доллардан артык акча тотылганлыгы Судан белән Сомалига, Ирак һәм Афганстаннан зуррак әһәмият бирелгәнлеге әйтелә. Шулай ук Фәлестин җирләренә һәм Шри-Ланкага да зур ярдәм күрсәтелгән. Кызыл Хаш 2007 елдагыдан 2 мәртәбә күбрәк 121 мең тонна азык-төлек тараткан. Алар күбрәк кошакларга таратылган. Мәскәү. Мәскәүнең йогышлы авырулар хастаханәсеннән дуңгыз кизуы белән авырган беренче русияле чыгарылган. Табиблар әйтүенчә, бу яңа авыруны Кушма штатларда эләктергән 28 яшьлек югары уку йорты укытучысы тулысынча сәламәтләнгән һәм башка кешеләргә куркыныч тудырмый. Дәваланган кеше үзен яхшы хис итүе турында белдерә. Хастаханәдә ул 7 көн булган. Кабул. Афганстанның көнчыгышында бер район башлыгы һәм аның 3 улы үтерелде. Ишке эшләр министрлыгы белдерүенчә, Пактика вилаятының Омна районы башлыгы Мөхәммәт Надир Пакистан чиге буенда үзе җитәкләгән районга гаиләсе белән машинада барганда һөҗүмгә дучар булган. Рәсмиләр бу һөҗүм өчен Талибанны гаепли. Дәһли. Рәсмиләр Хиндстанның көнчыгышында һәм Бангладешта соңгы көннәрдәге давыллы яңгырдан үлүчеләр саны кимендә 159га җитте дип белдерә. Давыл кимесә дә төбәктә көчле яңгырлар дәвам итә. Яңгыр туфрак шуышуларга китерә һәм коткару эшләренә кымачаулый. Дистәләрчә мең кеше иминерәк урыннарга күчерелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Тат-Вегасның язмышы нинди булыр? Камо алынында уен шәһәрчеге ябылырга мөмкин. Рус православ чиркәве эшүчелеккә каршы көрәш башлый. Татар җәмәгатьчелеге моңа ничек карый? Удмуртия татар иҗтимагый үзәге интернетка чыкты. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән индишеткәнегезчә, соңгы көннәрдә Пхеньян хакимиятенең атом кораллы һәм ракета сынаулары халыкара җәмәгатьчелектә зур каршылык уятты. Хәзер Пхеньян хакимияте Көньяк Корея белән 1953 елда килешенгән атышларны туктату килешүеннән баш тартуын әйтте. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин карышмас.
Пенхен хакимияте 5 якынар ракета сынап һәм плутониум җитештерү курылмаларын яңадан ачып, дөнья җәмәгатьчелекнең чакыруларына буйсынмавын дәвам итә. Пенхен Көньяк Кореяның АКШ җитәкчелегендәге коралсызлану чарасына катнашу карарына ризасызлык белдереп, моңа корал белән каршы чыга алышагы турында кисәтте. Коралсызлану чарасы төбәктә көймәләр белән атом коралын изләү максатын куя. Күпләп үтерү коралларының канунсыз таралуын туктату максатында уздырылган уртак чара төбәктәге илләргә ишекле йөк ташыган көймәләрне туктатып тикшерү уздыру вәкаләте бирә. АКШ, Франция һәм Япониянең Пенхеннең соңгы адымына каты тәнкыйт белдерүенә җавап итеп, Бүгін Пенхан яңа ракетасын сынады. Япония парламент рейсі урынбасары Такао Кавамура Түньяк Кореяның Бірләшкен Милләтләр Ұйышмасы Иминлік Шурасы қарарларына бұй сынырға тіләмәуі, әм мұңа істәп Шурадан әлі ғафу үтінуіне күтуі, анышындан да ада шуын көрсәті. Ул бу хәрәкәте белән халыгара җәмәгатьчелек фикеренә игътибар итмәвен күрсәтте, диде ул. Төньяк Корея бары тик атом күнегүләре белән шикләнми. Ул шул ук вакытта ракета җитештерүгә дә зур көч сала. Төньяк Кореяның узган ай ясаган ракета сынавы аның Аласкага кадәр җитә алырлык ирагара ракеталарга ия булуын күрсәткән иде. Төньяк Кореяның Берләшкән Милләтләр Оешмасындагы вәкиле Пак Та Хон исә ракета сынавының илнең саклану тырышлыгын бәйле булуын әйтте. Дұшман үзләу сәясәтін тошларға керек, бигірәк дә ақыш белән Японияға. Біз үз-үзі бізні сақлаудан қала бір нинде мақсадымыз юқ.
We have no any other intention to defend ourselves.
Дейді Дүния Корея рәсмие. Ләкин дөньяда бик күп ел Пенхеннең бу максатларына шик белән карый. Дөнья Корея хәзер атом коралларын кишерәйтергә һәм аны ракета белән җибәрә алырлык хәлгә китерү белән мәшгул. Шулай итеп, Пенхен бер юлы ракета һәм атом коралына ия булырга, дөньяда атом көче булган ил булырга җыена. АКШ әсмиләре башта Пенхенне бомба технологияларын Сурия һәм башка илләргә сатарга тырышуда гаепләгән иде. Дөнья Корея исә үзенә каршы булган барлык гаепләүләрне кире кага.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Ikimingdaltanchilda Tatarstan prezidenti qarar bilan ochilgan Kama alani uyin uzagi hozir federal solim xizmati qarori bilan yopilirga mumkin. Bilgichlar bu krizis vaqtida ishsizlar sonini tag'inda orttirishaqdi, chunki uzakda mingga yaqin kishi ishlagan. Shulay yo'q Tatarstanda o'yin biznesi rasmiylashtirilmasa, idan osti o'yin uzaklari tag'inda ko'payishak deb farazlovchilarda bor. Shosha Kama alani o'yin uzagi Оны матбуға шараларында Татарша Вегас, Лас-Вегас қақшатып Татарша Вегасты бүйірталас. Бүйірталар оның келешек язмышы тұрында ғадыл ғаламеддин сөйлейм.
Республиканың финанс министры Ради Гызатуллин сүзләренчә, Татарстан җитәкчелеге башта 2009 елда бюджетка 99,7 миллиард сум керер дип ышанган. Хәзер исә бу санның 65 миллиардка кадәр чуы турында сүз бара. Акчаларны кысып тоткан очракта да бюджет чыгымнары 85 миллиард сум дип исәпләнә. Димәк, 20 миллиард җитми. Сәясәтчеләр бер тавыштан чыгымнарны киметергә кирәк ди. Беренчедән, булай эшләми башка чара юк. Икенчедән, чыгымнарны киметкән очракта гына федераль ярдәмгә өметләнеп була. Министр Гызатуллин сүзләренчә, күптән түгел Мәскәүдә узган бер җыелышта Русия җитәкчелеге республика бюджетын тулыландырырга 15 миллиард сум бирергә вәгъдә иткән. Ул очракта калган 5 миллиардны гына Татарстан хөкүмәте банклардан кредит алып та каплый алачак. Әмма сәясәт белгечләре 15 миллиард зур акчалардый. Чөнки бу Русияның 83 төбәгенә бүленеп бирелергә тиешле резерв акчаларының 5%-ы. Шуңа да белгечләр федераль ярдәмнең булачагына өметләнми. Икътисад фәннәре докторы Вадим Хаменко Русия җитәкчелегеннән акча сораганда, Татарстан җитәкчелеге вак мәсьәләләр белән мөрәҗәгать итәргә тиеш түгел ди. Аның фикеренчә, федераль дәрәҗәдәге эшләргә Русия җитәкчелеге акча бирми булдыра алмый.
Конечно, надо биться реально за федеральные деньги. Они есть, они не всем регион.
Татарстанда ил күләмендәге проектлар күбрәк булган саен, аларны федераль үзәк тарафыннан финанслауда күбрәк булачак. Мәсәлән, республикада Зия утравында төзелергә тиешле логистик үзәк. Бүген бу тармакка 65 миллион сум бирелгән инде. Юлларга килгәндә, әлбәттә, Русия җитәкчелегенә Казан шәһәрендә юлларны төзекләндерү кызык түгел. Монда да зур проект булырга тиеш. Мәсәлән, Балтыйк илләре белән Кытай арасында төзелергә тиешле юл. Ул Татарстаннан да үтәчәк дип фаразлана. Бу реаль проект һәм федераль үзәк аны һичшиксез финанслаячак. Әмма соңыннан бу юл Татарстан икътисадына да зур файда китерәчәк. Казанда үткәрелергә тиешле универсиада шундый проектларның берсе. Билгеле, аны төзергә дә федераль акчалар кертеләчәк. Мондый ил күләм проектлар күбрәк булсын иде. Ул вакытта Татарстанга кризистан чыгарга җиңелрәк булачак, дип Вадим Хаменко.
Пользуясь более высоким статусом этой программы.
Финанс министры белдергәнчә, Татарстанда юлларны цикләндергә дигән акчалар кыскартылачак. Бу тармакка бирелергә тиешле 8 миллиардка якын акчаның 2 миллиардын гына калдырмакчылар. Шулай ук йортларны цикләндерү, метро төзелешен азрак финанслау турында да билгеле. Икътисад фәннәре докторы Вадим Хаменко җитәкчелекнең бу гамәлен уңай бәяли. Аның фикеренчә, иң мөһиме кешеләрне хезмәт хакысыз калдырмау. Билгеле, бюджет акчалары шул тармакта тотылырга тиеш ди ул.
Будут социально защищенные статьи выделены, безусловно, как это обычно бывает.
Беренче чиратта социаль якланган тармаклар финансланачак. Бу хезмәт хакы әлбәттә. Юлларны, йортларны цикләндермәсәң, халык канагатьсезлек белдерә дә күнегә. Хезмәт хакын түләмәсәң, урамга чыга. Шуңа күрә халыкта социаль гауга күтәрмәс өчен беренче чиратта хезмәт хакын кайгыртырга кирәк. Башка чара юк, ди Вадим Хаменко.
Ремонтные работы, ряд других позиций, там будет срезание безусловно.
Дәүләт чурасы депутаты Александр Таркаев исә юлларны цикләндерүгә тотылырга тиешле акчаларны кыскарту дөрес түгел ди. Чөнки бу эшләрнең әзәюе эш урыннарын кимитә. Бу эш чиратында яңа эшсезлек һәм башка социаль проблемаларга китерә. Аның фикеренчә, Татарстанда җәмәгать эшләренә 1 миллиард 300 миллион сум акча сарыф итү дөрес түгел. Зур ширкәтләрдә кризис вакытында гади эшчене түгел, ә вице-президентны кыскарталар. Бездә исә киресенчә, ди Таркаев. Белгечләр арасында бюджетка кагылышлы фикерләр төрле булса да, нәтиҗәсе бер булырга тиеш. Бу мәсьәләне Дәүләт чурасы депутатлары 28 май көнне узачак җыелышта карыячак.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия мәгълүмат чараларында Рус православ чиркәүенең яңа башлангычын тикшерәләр. Русия православ чиркәве Русиядә оракы сатуны тыйырга таләп итә. Шулай итеп, православлар эчүчелеккә каршы көрәш башлый. Бу хакта Русия православларының зур соборында да сүз барды. Татарстандагы хәмер җитештерүчеләр Русия халкын канун белән генә оракыдан бизреп булмаячагын искәртә. Теманы Саша Долгов өйрәнде, хәзер сүз аңа.
Мәскәүдә узган урыс халкының 13-нче соборы хәмергә каршы карар кабул итте. Дин әһелләренең хыялы тормышка ашырылса, аракы кичке 7-дән соң бөтенләй сатылмаячак икән. Русия патриархы Кирилл имзалаган собор карары Русия президенты Дмитрий Медведевка, премьер-министр Владимир Путинга, федераль җыелышка, Дәүләт Думасына җибәрелгән. Урыс халкының 13-нче җыены кабул иткән резолюция шулай ук Украина, Беларус, Молдова, Казахстан җитәкчеләренә дә юлланган. Мөфти урынбасары Кол Шариф мәчете имам-хатыбы Рамил хәзрәт Юнус сүзләренчә, христианнарның хәмерне тыю турындагы тәкъдиме мөселманнарга да үрнәк булырлык эш. Чиркәүнең карары Дәүләт Думасында кабул ителсә, Татарстан диния нәзарәте дә Рамазан ая алдыннан шундый ук мөрәҗәгать кабул итәчәк, ди Рамил хәзрәт Юнус.
Рамазан аенда да без мөселман өммәте һәм мөселман диния нәзарәтләре шундый ук инициатива белән чыгабыз, һәр елны без тәкъдим итәбез шушы бәйрәм көннәрендә һәм ураза аенда изгайларда хәмер сатылуының кимүен яки бөтенләй юк булмавын теләп итәбез. Һәм бигрәк тә инде христиан әһелләре дә шушы үзләренең бәйрәмнәрендә бу инфекция чыкканнар икән, әлбәттә, без аны хупламыйча булдыра алмыйбыз, чөнки һәрбер үзе күреп торабыз безнең җәмгыятьтә хәмернең бөтен халыклар өчен зыян һәм афат булганын. Шуңа күрә без бу инициативаны фәкать хуплыйбыз гына. Хәмернең сатылуы кими икән, ул безнең барыбыз өчен дә файдалы, чөнки без барыбыз да бер илдә, бер җәмгыятьтә яшибез. Һәрберебез өчен дә үзенә бер күрә уңай бер позитив тәрбиеш булыр иде.
Әмма православ дине вәкилләре аракыны тыю турында мөрәҗәгать кабул итсә дә, чиркәү йолаларында барыбер хәмер кулланыла диючеләр дә бар. Рамил хәзрәт Юнус исә бу очракта дини йолалар белән сәяси эшләрне бутамаска кирәклеген искәртә.
Без ул мәсьәләгә якын киләбез, чөнки аларның йолаларындан санала. Христиан диненең йолалары һәм без бу мәсьәләне тикшерергә хакыбыз юк, чөнки бер конфессия икенче конфессияның эчендәге булган бу идеологик мәсьәләләрне, йолаларны без тикшереп, яки аны хуплап, яки гаебергә беребезне хакыбыз юк. Әмма ләкин әфәт ул әфәт.
Яш буын вәкилләре исә аракы сатуны тыюны хуплап каршы ала. Техника белгече Наил Галим фикренчә, Татарстанда аракы сатуны күптән туктатырга кирәк иде инде.
Менә кайбер авылларда, мәсәлән, Рязанда да җиден бирле бай сатмалар инде күптән. Ульян шәһәрендә җиден бирле сатмалар икән аракыны. Ул бик күп шәһәрләрдә Казанда гына түгел, әмма яшьләр эшләгән бик тат эшә. Хәмер бу эшмәгән, конечно, Россия халкы. Ул инде сездә башладылар 20 гасырның башында. Кешеләр халкына ишетә башладылар. Алар бит аракыны күрмәгән кеше.
Дин Аил Галим. Әмнә Татарстанда аракы җитештерә торган ширкәтләр чиркәүнең чираттагы карарын мәсьәләне артык күпертү дип кабул итә. Урыс халкын канун белән генә аракыдан биздереп булмаячак, ди Татарстанның Лайыш районында урнашкан Усат аракы җитештерү ширкәте җитәкчесе Рәшит Шаяхмәтов.
Мин әйтерим, яшьләр навар хәзер әз аракча. Күп яшьләр инде алар культурный егетләр, машинада йөриләр, һәр вакытта да руль артында булганга сакланалар, трибунда каты хәзер.
Аның фикеренчә, советлар хакимияте вакытында Горбачевның аракыны тыярга омтылуы илнең зур хатасы булган.
Яхшы сифатлы, сәламәтлекне зыян булмаган арак белән кешегә зыян булмасамы, безнең рус халкына туктады булмасыннарын белән генә. Бу арак шу, конечно, ул шияктан да яхшы дәрсә түгел инде, яхшы аппарат арабыз. Чим кеше самогон куып, клей ичеп, башкаларга авырты да тау, ужырак. Күп кеше харап булды.
Алай да православ чиркәве аракыны өйдә куллануны тыймый. Шул ук вакытта чиркәү урыс халкының электән үк хәмер ишү белән мавыкмавында искәртә. Чиркәү әхелләре урыска аракының бары 15-16 гасырда, моннан 600 ел элек кенә килеп кергәнлеген әйтә. Мәскәүдә узган җыенда кабул ителгән документ Русияның милли байлыгы яш буын дип атала. Урыс халкының соборы шулай ук Русия тарихына ихтирамлы булырга, бигрәк тә 2-нче Бөтендөнья сугышын пишратмаска чакыра.
Микрофон алдында Саша Долгов булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы тема турында фикерегезне белдерергә теләсәгез, безгә интернеттагы сәхифә аша язып җибәрә аласыз. Безнең адрес ozatlyq.org, шулай ук SMS юллары аша да безгә хәбәр җиткерү мөмкинлеге бар.
Ozatlyq тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29 +7 960 055 17 29 Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сембер өлкәсе кризистан чыгу юлларын эзли. Беренче максатларның берсе булып, Ульян өлкәсен интернетта таныту, аны инвестицияләр өчен уңай итеп сүрәтләү проблемасы куела. Кризистан чыгуның шушы һәм башка юллары турында Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйли.
Сембер өлкәсе гомум кризистан чыгу юлларын эзләгәндәй. Өлкә бала табу буенча бөтен Рәсәй күләмендә беренче урынга чыккан ди. Өлкә башлыгы Сергей Морозов мондый хәлне үзенең демографик кризиска каршы сәясәте нәтиҗәсе дип аңлатырга тырыша. Безнең авырга узу көне дигән чара һәм агитпоездлар уздыруыбыз юкка гына булмады. Бала табу былтыргыдан 10%-ка арткан, ә гомум ил буенча бу күрсәткеч нибары 4% кына, диде ул. Өлкә башлыгы булачак әниләргә һәм аларның нәниләренә демографияны ныгыту өчен тагын да ярдәмнәр вәгъдә итә. Дөрес, нинди ярдәм икәнен ачыкламыйча. Бу турыдагы программасын ул җирле парламент утырышында белдерергә ниятли. Өлкә башлыгы аппарат киңәшмәсендә түрәләр алдына төбәкне өйрәнү һәм чит телләр үзләштерү бурычы да куйды. Телләр белү чит илләр инвестициясенә уңай тәсир итә. Алман телен өйрәнүгә биредә булып киткән Германия делегациясе дә ярдәм вәгъдә итә ди. Ләкин моның өчен муниципаль берәмлекләр дә үз сайтларын тәртипкә китерергә тиеш. Аларны кешегә күрсәтү дә оят, диде губернатор. Мондый сайтлар белән танышкан инвесторлар өлкәбезне мафиоз Чикагодай кабул итүләре бар. Һәм мондый җиргә акча түкмәүне дә хуп күрерләр. Киңәшмәдә гади халык та искә алынды. Аңа күбрәк культура һәм спорт вәгъдә ителде. Гаммәүи бәйрәмнәрне ешрак уздырырга, ләкин аларны мәйдан җыены һәм сыра ишү белән генә чикләргә ярамый, концертлар һәм спорт ярышлары оештырырга кирәк. Губернатор фикеренчә, икътисадның хәлсезләнүе реклама сифатының түбән булуыннан да тора. Шунлыктан җирле хакимият реклама бизнесына ярдәмгә әзерлеген белдерә. Гомум кешелек сифатларын үстерү максатыннан бюджеттан 5 миллион рубль биреләчәк. Һәйбәт ниятләр, ләкин алар манилы хыяллары булып кына калмасларымысың? Халкын инде бит. Әйтек, былтыр Ленин майданында спорт майданчығы ұйыштырылған еді. Анда шашка һәм шахмат фигуралары куелган иде. Аларның да башка спорт җиһазларының да кая киткәне турында спорт департаменты башлыгы Андрей Баранов та белми икән. Губернатор гаҗәпләнә. Баскетбол балдакларын курт ашаганмы? Ә бадминтон силтәрен балык тотарга кулландыгызмы әллә? Һәм алар табылмаса, губернатор милиция ярдәмендә эзләргә вәгъдә итте. Тик мондый чараларның файдасы булырмы соң? Шушарада урамда сестернадан сифатсыз бензин сатып торучы тотылган. Губернатор әйтүенчә, мондый куштырнаклы сәүдә ишраклары гадәти күренешкә әйләнеп баралар. Әйтик, 2009 елның апрелендә генә теркәлүсез һәм рөхсәтсез сәүдә итүчеләр өстеннән милиция 1203 протокол төзегән. Былтыр исә шул укшырга 821 булган. Һәм җинаятьчелекнең һаман арта баруы да борчуга сала. Ләкин губернатор милициянең үзенең дә вак вәпәк түгеллегенә тукталмады. Менә ике генә ишрак. 36 яшьлек берәүне тотып, милиция бинасына алып килгәч, андагы хезмәткәр тоткынның кәрәзле телефонын сорый. Тегесе бу таләпне үтәмәгәнгә, ул аның кабыргаларын сындырганча кыйный. Икенче ишрак. Карбышев урамында бер милиция хезмәткәре үзенең балык булмаган туганы белән берлектә ике кызны көчлиләр. Милиция хезмәткәрен хәзер балык булмаганнарны да җинаятькә җәлеп итүдә гаеплиләр. Монысы инде икътисад түгел, ә әхлаки кризис чагылышыдыр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Ижаудагы татар яшьләре инде күптәннән интернетта аралашып яши. Инде хәзер өлкәнрәк буын милли хәрәкәт әгъзалары да интернетка чыгарга булды. Ижау татар иҗтимагый үзәгенең интернет сәхифәсе ачылды бу көннәрдә. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Яшьләр үз форумын булдырып, башта виртуаль рәвештә аралашты. Бу аларны канәгатьләндермәде. Дискотека оештырып, күрештеләр дә алар. Интернетта әкренләп милли оешмалар да үз сайтларын булдыруга юнәлеш алды. Күптән түгел Удмуртия татар иҗтимагый үзәге үзенең сайтын ачты. Бу милләттәшләребезгә аралашу өчен мөмкинлек арттырачак, дип ишана татар үзәгенең президенты Фәнун Мирзаянов.
Плен вакытында бер җибәрдә бу сорауны күтәргән идек, һәм инде халыклар дуслыгы йортына күчкәнсән, безнең бигрәк тә анда яңа заманча техника булу сәбәпле бу эшләрне шу мөмкинлек килеп чыкты. Безнең чынлапта менә бүгенге көндә сайт эшли. Ул сайтта халык хәрәкәтенә башланган бөтен мәгълүматларны без бирегә торышабыз. Бүгенге вакытта өйдән чыгып бер-береңне эзләү, яисә башка шәһәрләр белән аралашу авырлыгы вакытта бу чараны файдалы итеп кулланырга кирәк. Без татар җанлы халык белән шушы сайт аркылы аралашып, мәгълүматларыбызны, гореф-гадәтләребезне, мәгърифәтебезне абырга мөмкинбез. Чөнки анда татар телендә дә мөмкин албарга, рус телендә дә мөмкин, инглиз телендә дә, нинди телдә телисен, шундый телдә мәгълүмат биргә мөмкин. Уңышлыгына бушны башлап җибәрдек. Фотосүрәтләр дә булыр, яңа информация да булыр, һәм инде белдерүләр дә булыр, һәм инде яңарыш башка газеталар белән тирәкләшлек апарган мәгълүматлар карашыны да әйтергә мөмкин. Шуларның җавап рәвешендә газета басарга, яисә радио телевидениеда чыгарга мөмкин. Бу бигрәк тә яш буынны милли эшкә тарту өчен яхшы булыр иде. Аның өчен урамнарда флаг күтәреп йөрү генә түгел, ә шушы милли басмаларда катнашып, һәм аларда үзенең татар икәнен сизеп, гомум хәрәкәткә катнашырга мөмкиндер. Без уйлыйбыз шушы эшләрне төрле юнәлештә барырга. Сайтның адресы булай: tosur.do.am.
Әлегә татар иҗтимагый үзәгенең сайтында Ижау шәһәре үзәгендә тезелеп килүче мәчетнең фоторәсемнәре, соңгы атналарда республика татарлары тормышына кагылган вакыйгалар турында мәгълүматлар урнаталган. Сайт тулыландырып торыр дип ассызыклады Фәнун Мирзаянов.
Татар дөньясы татар башкорт тормышы турында соңгы хәбәрләрне, кызыклы мәкаләләрне, татар җәмәгатьчелегендә барган бәхәсләр турында сез безнең интернеттагы сәхифә аша белә аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Азатлык радиосы үз эшен озакламый дәвам итәчәк. Ярты сәгатьтән Азатлык дулкынында яңадан очрашырбыз. Менә тапшыруның икенче өлешендә тикшереләчәк кыскача темалар. Русия түрәләре кагылгысыз шәхесләрме? Аларның канунсыз аучылыгы йомылып кала. Башкортстан татарлары мөхтәрияте яңадан бинасыз калды. Корылтай һәм юбилей җыены үтәсе мәдәният йорты җитәкчесе элекке килешүдән баш тарта. Кризис интернеттагы мәгълүмәт чараларына ничек тәсир итте? Татарстаннан читтә чыгучы Тулпар әдәби нәфи журналы 15 еллыгына әзерләнә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Ярты сәгатьтән Казан вакыты белән кичке 8-дә яңадан очрашырбыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова, Азатлыктан аерылмагыз.